أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوغ زانغو ونوكومبي وأهل البيت سلام الله عليهم نواتوليا سلامو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shukrani ambazo hazina kikomo baada ya kujua neema zake nyingi na kubwa alizotuneemesha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuwe ni wenye kuzikumbuka neema zake na kisha kuzishukuru, kwani tukizishukuru atatuzidishia na tukimkufuru Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie katika wenye kushukuru neema zake na sio wenye kukufuru neema zake insha Allah Taala. Katika darsa lililopita la kwanza la akhlaq au maadili mema, katika somo letu la maadili na akhlaqi katika mtizamo wa Qur'ani na Ahlul Bait alayhimu salam, manake Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na Ahlul Bait wake, tulizungumza juu ya masuhulia ya masikio, macho na moyo, kama alivyozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Isra katika aya ya 36. Na tulisema insha Allah somo lile litafatiwa na somo lingine ambalo litakalokuja kukamilisha pale tulipokuwa tumefikia. Na alhamdulillah tulikwenda vizuri na tukawa tumezungumza masuala ambayo yanayoambatana na masuhulia yale, na mwisho tukawa tumetoa kisa katika darasa lililopita, darasa la kwanza, kwamba kuna bwana alikwenda kutaka kujua usahihi walichokuwa kikifanya yeye, na akawa amemuuliza imamu wetu wa tano, Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, je, ni sawa sawa mimi ninavyofanya? Mimi huwa nikikaa katika sehemu ya kujisaidia, yani chooni, nikarefusha muda. Na kwa sababu majirani zangu wana wafanyakazi au wajakazi ambao huwa wakiimba na kupiga ala za muziki, je, sawa hivyo ninavyofanya? Tukawa tumeishia kwamba Imam Muhammad al-Baqir, mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia, wewe vipi unafanya swala hili? Je, umesahau kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'ani tukufu, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sasa kwa mujibu wa aya hii ambayo ilikuwa ndio mhimili wa mazungumzo yetu katika somo lililopita, tulikuwa tukijaribu kutazama tafsiri ya aya hiyo kama ilivyoelezwa na mufasirina mbalimbali. Sasa tulikuwa tumeishia hapo, na tulikuwa tunazungumza habari ya kwamba macho yetu, masikio yetu, mioyo yetu, maamuzi tunayotoa kwa moyo, haya yote ni mambo ambayo yatakayokuwa ni yenye kuulizwa siku ya kiyama. Sasa leo tunaendelea na sehemu ya pili, na ambayo itakuwa ndo sehemu ya mwisho katika darasa letu hili la akhlaki katika maudhui haya insha Allahu Taala. Ila nseme tu kwamba masomo haya akhlaki yatazidi kuendelea kwa baraka za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye ambaye alosema innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, hakika mimi nimetumwa kuja kukamilisha tabia nzuri zizo, tabia nzuri manake zilizofundishwa na mitume waliokuwa wametangulia. Sasa leo inshallah tutatazama vile vile tafsiri za baadhi ya mufassirin, namna gani walivyoifahamu aya hii, na kisha tutakuwa ni wenye kuhitimisha insha Allah Taala. Tukianza na tafsiri iliyokuwa mbele yangu ni tafsir Al-Mizan. Hii ni tafsiri ya mwanachuoni mkubwa wa Ahlul Bait alayhi wasallam aliyokuwa akiitwa Allama At-Tabatabai. Allama At-Tabatabai katika tafsiri yake ya Al-Mizan katika juzuu ya 13 ya tafsiri hiyo, katika kuitafsiri aya hii wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula, ambayo ni aya 36 katika sura al-Isra au sura Bani Israil. Allama Tabatabai anachokisema hapa, na kabla sijaendelea, ni kwamba tulisema tafsiri ya neno wala taqfu maana yake wala usisimame, lakini vile vile nimeona kuna tafsiri nyingine zinasema wala usifuate, yani usifuate yale ambayo huna ilmu nayo. Hakika kusikia na kuona na moyo, hivi vyote vitakuwa ni masuhul mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Allama At-Tabatabai anasema wal aya tanha an ittiba'i ma la ilma bih. Aya hii inakataza kuyafuata yale mtu ambayo hana elimu nayo. Na hii anasema wahia. Aya hii inaambatana li itlaqiha tashmulu al-ittiba' i'tiqadan wa amala. Inakusanya mambo yote ambayo yanaambatana na kufata kwa itikadi, yani mtu kuitakidi mambo bila kuwa na ilmu, na vile vile kuyatendea kazi yale ambayo alokuwa ameyaitakidi. Kwa hiyo anazungumza kuwa ni mambo yote. Sasa hapa ni muhimu tukazingatia kwamba hatutakiwi sisi kufuata yale ambayo yote ambayo hatuna ilmu nayo, au kuyaitakidi mambo ambayo hatuna itikadi nayo, yani hatuna ilmu nayo, hatuna yakini nayo, kusikia tu tukawa sisi ni watu kama bendera inayofuata upepo. Hivi haitakiwi, inatakiwa tuwe ni watu wa dalil, kama ilivyosemwa katika masala ya kiilmu, katika masala ya dalili alisema bwana mmoja, nahnu ahlu dalil kaifama yamilu namil, nahnu sisi ahlu dalili, sisi ni watu wa kufata dalili, ainama yamilu popote dalili itakapopinda, namilu na sisi tunapinda nayo, sisi ni watu wa dalili, popote penye dalili basi tutakwenda na dalili, nahnu ahlu dalil kaifama yamilu namil. Sasa kutokana na hilo Allama At-Tabatabai anasema panahitajia kila tunachokifanya kiwe ni tunakifanya kwa kuzingatia dalili na hoja, na hivyo ndivyo alivyotufundisha Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo basi tunahitajika katika masala ya kiakhlaki, tunapotaka kusema jambo tuliseme kwa dalili, au tunapotaka kuitakidi jambo tuitakidi kwa dalili. Tukisema tumesikia kitu tuseme kwamba tumekisikia kitu kile kutokana na dalili ambazo zilizokuwepo. Na vile vile kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba si vile vile ni sawa, ni murua kusema kila kitu ambacho mtu alichokiona au alichokisikia bila kukihakikisha, kwa sababu katika kuhakikisha huku kuna masuhulia makubwa, na mara nyingine watu hukosa kutoa ushahidi kwa sababu ya kudhani kwamba alichokisema yeye kina dalili. Sasa kuna maelezo mengine ambayo tunayapata katika vitabu ambayo yanayotutaka tuwe ni wenye kuzingatia yale tunayoyasema, kwamba tusidhani tu basi ikawa hatuna masuhulia na hayo ambayo tunayoyasema. Na hapa wamezungumza maulama wa tafsiri kwamba haya masulia ambayo yatakuweko, hii responsibility tutakayokuwa nayo siku ya kiyama, kwamba mioyo yetu, masikio yetu, macho yetu ni masulia, yanafungamana na hukumu itakayokuwepo siku ya kiyama. Vile vile Alama Tabatabai katika tafsiri yake Al-Mizan anasema kwamba itakapokuja siku ya kiyama, sisi ikiwa tumeatolea hukumu au shahidi au tukayafuata yale ambayo hatuna ilmu nayo, basi tujue tutasimamishwa katika mahakama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii imetajwa katika sehemu nyingine katika Qur'ani tukufu, na hili analisema kwamba yale ya wajibu ambayo sisi tunayoyafanya yamegawanywa katika sehemu mbalimbali. Kuna wajibu wa yale ambayo tunayo yanayofungamana na viungo vyetu. Sasa na katika hili ametaja ushahidi mwingine ambao uko katika sura ya Hamim As-Sajda. Sura hii Hamim As-Sajda vile vile inaitwa kama Surat Fussilat. Katika sura Fussilat ambayo ni sura ya 41 katika Qur'ani, kama tunavyojua hii ni sura Hamim As-Sajda, sura yenye sijida ya lazima. Ikiwa mtu amesoma aya hiyo yenye sijida itabidi asujudu. Na katika sura hii Hamim As-Sajda, tukitoka kidogo nje ya mtiririko kwa ajili ya kupata faida, ni kwamba tunaamini kwamba mtu akisoma kutokana na dalili zilizokuja katika madhhabi ya Ahlul Bait, kutoka kwa Aimatul Athhar, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba zile sura nne ambazo sisi tukizisoma Al-Azaimul Arba'a, ukawa umesoma aya sijida, basi ni lazima usujudu. Hii sura Fussilat au Hamim As-Sajda ni moja katika hizo nne. Sasa ukiisoma aya ya 37 basi itakubidi usujudu, na ndio maana ikaitwa hii sura ya Hamim As-Sajda. Tukirudi katika maudhui yetu, ni kwamba Alama At-Tabatabai anasema kuwa siku ya kiyama, kama ilivyopokewa katika sura hii na mufassirina mbalimbali katika aya ya 22 ya sura Fussilat au sura Hamim As-Sajda, kutakuja mazungumzo tutakayoulizwa siku ya kiyama. Na miongoni mwa yale tutakayoulizwa au tutakaoelezwa ni hii aya 22 katika sura Fussilat au sura Hamim As-Sajda. Aya 22 nasemaje? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: "Wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu katiran mimma ta'malun." Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Siku ya kiyama hii Mwenyezi Mungu anatupa habari itakayotokea. Anasema wama kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum. Tafsiri ya Kiingereza nilikuwa nayo hapa inasema you did not hide yourselves, not fearing that your eyes and ears and skins would testify against you, but you thought that Allah did not know most of what you did. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atasema au kuambia malaika watuambie, wama kuntum tastatirun, nyinyi hamkuweza kuyasitiri au hamkuweza kuficha, an yashhada alaykum sam'ukum, yale mliyoficha mkidhani kwamba mtayaficha, hamkuweza kuyaficha, an yashhada alaykum sam'ukum, hadi leo masikio yenu yanatoa ushahidi juu yenu au yanatoa ushahidi dhidi yenu, masikio yenu sam'ukum, wala absarukum, na vile vile macho yenu yatatoa ushahidi dhidi yenu, wala juludukum, na vile vile ngozi zenu zitatoa ushahidi juu yenu au zitatoa ushahidi dhidi yenu, walakin nyinyi mlikuwa hamjaweza kuficha, dhanantum mlidhani nyinyi, anna Allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun, kwamba Mwenyezi Mungu hajui mengi juu ya yale mnayoyafanya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Vipi Mwenyezi Mungu asijue? Haya ni maneno makali, kwamba Mwenyezi Mungu anatu, kwa Kiswahili chetu anatusuta, kwamba sisi tulidhani kwamba Mwenyezi Mungu hajui yale yanayofanywa na miili yetu, tukafikia mahala sisi tukajisahau. Sasa Mwenyezi Mungu anatukumbusha hapa, namna gani nyie mlifikia mahala mkawa ni wenye kusahau. Sasa leo basi tazameni kazi na uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq, kwamba leo masikio yenu yatawatoleni ushahidi, macho yenu yatawatoleni ushahidi, ngozi zenu pia zitatoa ushahidi juu ya yale mlokuwa mmeyafanya, halafu nyie mkawa ni wenye kusahau. Sasa hapa yale masuhulia ambayo tumeyataja, inabidi lazima tuyazingatie, kwamba masuhulia haya yatakuja, na masuhulia haya ni makubwa, na masuhulia haya si mchezo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayetutaka tupate kuzingatia. Na hii sura Fussilat, aya tuliyosoma, vile vile ukirudi katika sura ya Yasin utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza wazi kabisa kwamba sisi kutokana na sifa tulizokuwa nazo za kuwa ni watu wapinzani, kuwa ni watu wabishi, kuwa ni watu ambao hufanya madhambi na tukawa tuko tayari kukataa kwamba tumeyafanya, na kwamba sisi kama tutapewa fursa ya kushindana japo na malaika, astaghfirullah, kushindana na malaika, kwamba sisi hatukusema, hatukufanya, hatukutazama, tunaweza tukashindana na malaika. Sasa ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika sura ya Yasin, sura ya 36 katika Qur'ani, katika aya 65, Bismillahir Rahmanir Rahim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Katika aya hii 65 Mwenyezi Mungu anasema al-yawma, leo, siku hii ya leo. Hii ni siku gani? Siku ya kiyama. Nakhtimu ala afuwahihim, tutaiziba midomo yao. Siku hii ya kiyama leo tutaiziba midomo yao. Watukallimuna aidihim, ili ituzungumzie sisi mikono yao. Mikono yao izungumze, vinywa vyao tumevifunga, mikono yao ituzungumzie, tupe habari. Watashhadu arjuluhum, na itoe ushahidi miguu yao, bima kanu yaksibun, juu ya yale walokuwa wakiyafanya. Sasa aya ya 65 ya sura ya Yasin pamoja na sura Fussilat aya 22 zinatutaka tuwe makini. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shatuambia katika aya ya 36 ambayo ndio aya tuliyoshikilia katika darasa zetu hizi mbili, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, wala usifuate usio na elimu nayo, hakika masikio na macho na moyo hivyo vyote vitaulizwa siku ya kiyama. Hapa tunatakiwa tuwe makini sana, tuwe katika somo la akhlaki sisi ni wenye kujipamba kwa tabia nzuri, tuwe sisi ni watu wenye kulazimiana na dalili, tuwe sisi ni watu wenye kuwa na tahadhari ya kusema, ya kusikia, ya kutazama. Tahadhari ya kusema, tusiseme kitu ambacho hatuna uhakika nacho. Kusikia, tusisikilize ya haramu, na tumeona ushahidi hata hayo ya kusikiliza mamiziki ya haram, haramu, haitakiwi hata ukijificha. Na siku hizi manake ndio hivyo, ma earphones haya tunayo, mtu anaweza kakaa chini ya godoro huko akaanza kusikiliza vitu peke yake, hamna mtu anasikiliza. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tusiwe ni wenye kutazama vitu vya haram, tusiwe ni wenye kusikiliza ya haram, tusiwe ni wenye kusema ya haram. Moyo wetu usije ukaamua ya haram. Katika kuamua kwa moyo, usije ukawa ni wenye kuwafitinisha watu, na hali kadhalika kuwagombanisha watu. Moyo wetu sisi tuwe ni wenye kuzungumza nao mara kwa mara, au mioyo yetu tuwe ni wenye kuzungumza nayo. Na si hivyo tu, tukiwa katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia, kama tulivyosema katika darasa lililopita, tunatakiwa tuwe na tahadhari sana. Ni kweli ulimwengu huu umetufanyia kila kitu kuwa chepesi, tunaweza tukatuma, tukapata habari, tukaipeleka kwa wepesi, lakini tufikirie kitu gani cha kutuma. Si kila message inayokuja sisi kwetu ikawa ni rahisi tu kuituma. Ile message mara nyingine inaweza ikawa imekosewa. Wewe utakuwa masuhuli, usiseme mimi nilipokea tu nikapeleka. Ichunguze kwanza, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu masuhula. Sasa tuwe ni na makini katika masala haya, na tutofautiane sisi ambao tunaoitwa wafuasi wa Ahlul Bait alayhi salam na wengineo. Iwe sisi ni watu wa kujua na kitu gani cha kutuma, wakati gani wa kutuma, tuwe na taamal katika kile tunachokifanya. Na ndo hapa basi tukasema, insha Allahu Taala, katika ukumbi wetu tunataka tutofautiane na wengine, tuwe sisi ni watu wenye kupambika kwa akhlaki nzuri na mwendo mzuri, na kwetu sie patokee watu kama alivyosema Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam, kunu zainan lana wala takunu shainan alaina. Kunu zainan, kuweni vipambo vyetu, wala takunu shainan alaina, wala msiwe nyinyi ni wa kututukanisha sisi. Sisi wafuasi wa Ahlul Bait alayhi salam, tunaodai ni wafuasi wa Ahlul Bait alayhi salam, tunahitajika kupambika kwa adabu na desturi na mila nzuri, ili yoyote anayetutuhumu afikie mahala aseme, lakini haya yote yanayosemwa dhidi ya hawa watu, hawa watu wana akhlaki nzuri, hawa watu sio vile tunavyowasikia wengine wakisema. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Na yasema haya nikimwomba Mwenyezi Mungu ansamehe mimi kwanza, na wasamehe na nyie ndugu zangu mnaosikiza darasa hizi, pamoja na kuwasamehe mu'minina na mu'minat, muslimina na muslimat, na atujalie tuwe ni wenye kupambika kwa akhlaki nzuri insha Allahu Taala. Na tuzingatie kwamba hakika masikio yetu na macho yetu na mioyo yetu, hivi vyote vitaulizwa siku ya kiyama. Namalizia tena kwa kusema, darasa hii ya akhlaki sehemu ya pili imesimamia kwenye aya 36 ya sura Bani Israel. Hii aya tunatakiwa tuwe ni wenye kuihifadhi, tuizingatie maana yake na kuifanyia kazi, ili tufae insha Allahu Taala sisi na watoto wetu fi dunia wal akhirah. Mwenyezi Mungu atakabalie na atujalie tuwe ni wenye kusikiliza maneno na tukayafuata yaliokuwa mazuri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.